Dzelteno no vesta protesti sākās pirms aptuveni 3 nedēļām sociālās saziņas vietnē Facebook un Twitter, kur cilvēks mudināja uzvilkt dzeltenās atstrojošās vestes un iziet ielās protesta akcijās pret valdības nodomu celt degvielas cenas. Aicinājums bija bloķēt ceļus, degvielas uzpildes stacijas un maksas ceļu kioskus. Cilvēku arguments bija, ka Francijā tā jau dzīve ir dārga, un tagad šis jaunais degvielas nodoklis īpaši nepatīkams būtu tiem, kuri dzīvo laukos un katru dienu brauc uz darbu pilsētās un kuriem ienākumi nav tik lieli. Šādu iedzīvotāju procents ir ievērojams. Daudzi protestos vainoja Francijas prezidentu Emmanuel Macronu par to, ka viņš nesaprot mazāk turīgos cilvēkus un ka ir bagāto prezidents. Demonstrācija vilnas auga augumā un tagad pēc vairākiem smagiem grautiņiem ļoti lieli postījumi ir nodarīti Parīzei, tādi, kādus tā nav redzējusi pēdējās 10 gadēs. Bet šodien Francijas prezidents Emmanuels Macrons sasauc krīzes sanāksmi ar arotbiedrībām, uzņēmēju organizācijām, reģionu pārstāvjiem, piedalīsies arī premjerministrs Eduards Filips. Saprotams, ka ir diezgan grūti konstatēt, kurš tieši ir dzelteno vestu iniciators, jo tā ir sociālajos tīmekļos dzimusi akcija bez izteiktiem dažiem līderiem. Bet pēc šīs tikšanās Macrons TV pārraidē 8:00 vakarā pēc vietējā laika uzrunās tautu, piedāvājot jau konkrētus risinājumus. Daudzi Macronam ir pārmetuši, ka protestu laikā viņš ir bijis nemanāms un izņemot vien to, ka personiski aizdevās apskatīties sapostīto triumfu arku. Francijas valdība jau ir uz laiku iesaldējusi degvielas nodokļu ideju un nākamgad necels arī elektrības un gāzes cenas, taču runa vairs nav tikai par cenām, bet par dzīves līmeni vispār. Būtībā cilvēki grib vairāk naudas savos maciņos, tā saka eksperti, un ir jautājums, vai Francijas valdība to vispār var atļauties, jo jau tagad daudzos radītājos neatbilst arī Eiropas Savienības prasībām. Bet angliski rakstošie mēdī daudz vēsta un interesanti, ka tikpat kā nemaz par to nerunā franču mēdī, proti, ka notiekošo Francijā savā labā izmanto Kremlis. To, ka Krievijas prezidenta Vladimira Putina viedokļi atbalstošie Twitter konti steidzas aicināt uz dzelteno vestu akcijām, raksta gan The Times, gan Bloomberg, gan Washington Post. Laikraksti min, ka Kremļa oficiālie mēdīs Putņik Russia Today ļoti cieši seko līdzi notiekošajām Parīzē, un viņa reportāžu vēstījums ir, ka lielākā daļa sabiedrības vairs vispār neatbalsta Macronu. Šie mēdī bija ļoti aktīvi arī Francijas prezidenta vēlēšanās, atbalstot radikālo un pret Eiropas Savienību un NATO noskaņoto Marinu Le Penu. Twitter arī ceļo video ieraksti, kuros redzams, kā protestētāji, kuri demolē pilsētu, sasaucas krievu valodā un dzirdams, kā izkliedz nazad, jeb atpakaļ. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.